okungathi kuyavela kuyacaca ukuthi luyancipha kakhulu udlame olubhekiswe kubantu bangaphandle. Sibone kakhulu ukuthi lokhu kubangelwa nayo kusukuma okwenziwe abaholi bepolitiki iqembu elibusayo le-ANC, amaqembu aphikisayo, abaholi bamasonto, nobukhosi bemvelo, baye basukuma kakhulu bakhuluma ngazwilinye ukunqanda lo dlame lolakade liqhubeka. Esikubonayo kunsukana nje ezimbalo ezidlulile asikezwa igameko eyi-10 ngaphandle mhlawumbe isigameko sokugcina ilesi esenzeke ngomgqibelo e-Alexandra, kodwa ke asikezwa eqinisweni okunye ngaphandle kwalokho. Kwenza ke ukuthi sithi ke siyakholelwa ukuthi sekuyancipha manje.
Siyananzelela njalo ukuthi inkosi uZwelithini lo mkhokheli weInkatha Freedom Party uButhelezi labo sebengezelela amazwi abo ukuthi kungabi lodlakela lolu, kuzadala umehluko yini?
Kuzawudala umahluko omkhulu. Kusho ukuthi ikakhulukazi eKwaZulu Natali ithema iqubuka lento, yaqubuka ngaphansi kwegama elithi inkosi. Yebo, yona yaba nomhlangano nesizwe endaweni okuthiwa kusePhongolo khona eKwaZulu Natali, lapho okuthiwa yakhuluma ukuthi abantu bangaphandle baphume baphele kulele laseSouth Africa. Abantu laba bathe uma behlasela eNatali bahlasele bethi kulaba bantu akade bebahlasela bathunywa yinkosi. Lokho ke kuye kwaphakamisa abantu abaningi, kwaba nesikhalo kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke yikho ke okwenza ukuthi yona inkosi uZwelithini ize ibize futhi le mbizo ekade ibize khona namhlanje ukuthi ikhulume nesizwe. Uma ke uthanda ukubuka isizwe samaZulu ikakhulukazi labo basemakhaya, bangabantu abasakholelwa kakhulu kubukhosi bendabuko. Siyakholelwa ukuthi ke njengoba inkosi sithe yakhuluma nabo kuzoba khona omkhulu mahluko. Ngoba vele usukhona wona umahluko, sekukhona ukuncipha kakhulu kule zigameko akade zikhona.